إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الله سبحانه وتعالى حياه دنيانه مثالنه اسماندن تشيرغان سو سببليك اونيب چيققان اوسمتاغه اوخشاتيپتي. كما ان انزلناه من السماء، حياه دنيانين كورنيشه bizni quvontirayotgan narsalarning misoli xuddi bir osmondan biz tushirgan suv sababli chiqqan o'simtaga o'xshaydi deydi Alloh taolo. Fahtalata bihi nabatul ard, ya'ni osmondan biz tushirgan suvga o'xshaydi. Bu suv yerning o'simtasiga aralashgan. Yerning o'simtasi bu suvga aralashgan. Bu yerdagi o'simtalarni ba'zi qismi odamlar yeydigan narsalarni tashkil qiladi, ba'zilari hayvonlar yeydigan narsalarni tashkil qiladi. Hatto yer bu o'simta bilan o'zini ziynatini olganda va nihoyatda bir ko'rkam bo'lib ziynatlanganda va bu yer ahllari, ya'ni dehqonlar o'zlarining bu unib o'sgan chiroyli bo'lib ko'rinib turgan o'simtalarga quvonishib, biz buni qildik, biz qodirmiz bu narsani chiqarishlikka degan gumon paydo bo'lib turgan vaqtda bizni buyrug'imiz kelgan, erta kechmi kunduzmi kelganda va bu o'simtani shunday hasidan o'rilgan qilib qo'yganmiz. Go'yonki kecha bu o'simta bu yerda bo'lmagandek qilib qo'ygan hayoti dunyoning misoli mana shunday o'simtaga o'xshaydi. Haqiqatda ham uzoq umr ko'rgan kishilar bo'lsin, o'rta umr ko'rgan kishilar bo'lsin, yoyinki qancha muddat bo'lsa ham hayotda yashagan kishilar bo'lsin, shular o'zining o'tgan hayotidagi quvongan narsalarni bir eslab ko'rsa, hech bir daqiqa o'tmagandek bo'lib turadi. Lekin juda ko'p narsalarni boshidan o'tkizgan bo'lishligiga qaramasdan, hech narsamni ko'rmagandek bo'lib turaveradi. Hayoti dunyoning misoli shunga o'xshaydi deydi. Ammo bu ma'noni yana ham chuqurroq yoshi ulg'aygan va hayoti dunyodan ko'yni sovib kuch-quvvatdan qolgan kishilar yana ham buni yaxshiroq tushunishadi. Hayoti dunyoning misoli go'yonki inson tug'ildi. Yerdan unib chiqqan o'simtaga o'xshagan unib yurdi va u sekin asta ko'karib voyaga yetdi. Xuddi bir ko'karib voyaga yetayotgan o'simtaga o'xshagan. Kun sayin uning unayotganligini o'zi va o'zgalar quvonib turib, birdan bu o'simta o'zining davrini o'tagandan keyin pastlab u go'zallik surati o'simtada yo'qolgandek insonda ham sekin asta yo'qolib boraveradi. Mana bu hayotu dunyoning misolini Alloh subhanahu va taolo shunday bir o'simtaga tamsil berdi. Kadalika nufassilul ayati liqawmin yatafakkarun. Biz oyatlarimizni fikr qilgan odamlarga shunday bayon qilib beramiz dedi. Inson kuch-quvvati kelgan vaqtda bu narsalarni hammasi o'zidagi jismoniy quvvatni o'zi paydo qilgandek, buni boshqalar paydo qila olmagandek shunday his qiladi. Xuddi dehqon kishilar dehqonchiliklarini ungan vaqtida bu ungan dehqonchilikni men qildim deydigan darajada da'vo qilgandek. Vallohu yad'u ila daris salam va yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Alloh subhanahu va taolo bu tamsilni bayon qilgandan keyin demak bu salomatlik dori emas. Hayoti dunyoda hamma inson mashaqqat bilan yashaydi. Hamma odam qiyinchilik bilan yashaydi. Xoh u davlatman bo'lsin, xoh davlatsiz bo'lsin. Xoh musulmon bo'lsin, xoh kofir bo'lsin. Xoh kasalmand bo'lsin, xoh sog'lom bo'lsin. Xo farzandlik bo'lsin, xo farzandsiz bo'lsin. Xo faqat o'g'illik bo'lsin, xo faqat qiz farzandlik bo'lsin. Hamma inson mashaqqat bilan yashaydi. Biz valaqod xaloqnal insona fi kabad oyatida mashaqqati haqida bayon qilganmiz. Inson birinchi tug'ilishligidan ilgari tang joyda yotishlik mashaqqatini kechiradi. Tug'ilishlikda qiyinchilik holatini boshdan kechiradi. Tug'ilgandan keyin birinchi nafas olish mashaqqatini boshdan kechiradi. Birinchi nafas olish jihozining birinchi nafasni olib chiqarishlikka chiniqishligi osonlik bilan sodir bo'lmaydi birodarlar. Birinchi marta ovqatlanish onani ko'ksidan ovqatlanish mashaqqatini kechiradi. U kirgan ozuqa ni hazm qilish jihozi birinchi hazm qilish mashaqqatini boshdan kechiradi. Xullas, buning endi chiqindini birinchi marta chiqishlik mashaqqatini boshdan kechiradi. Xullas, u emaklash mashaqqatini boshdan kechiradi. U tish chiqishlik mashaqqatini boshdan kechiradi. Yurish mashaqqatini boshdan kechiradi. Xullas, yurgandan keyin endi hayotga aralashishlik mashaqqati boshlanadi. Mashaqqat hayotga aralashgandan keyin hayotda endi iqtisodiy mashaqqat boshdan kechiradi. Xususan hozir bu mashaqqatni nihoyatda bir tushunib turilgan davrda turibmiz birodarlar. Iqtisodiy mashaqqat mingda 2000 qilishlik va uni ko'paytirish mashaqqatini boshdan kechiradi. Odamlarni xursand qilishlik mashaqqatini boshdan kechiradi. Odamlarni xursand qilaman degan saringiz o'rtadagi hamma odamlar sizdan xapalaveradi. Undan keyin islomni biladi. Islomni bilgandan keyin islom yo'lida odamlarga da'vat qilishlik mashaqqatini boshdan kechiradi. Dinsiz bo'lganchi da'uzu billah. U jahannamga kirishlik mashaqqatini boshdan kechiradi. Jahannamga kirishlik uchun ham Allohning buyruqlarini qilmaslik bilan butun jasadlarni vayron qilish, mast qiluvchi ichimlik ichishlik mashaqqati, qimor va pora boshqa mashaqqatlarni boshdan kechiraveradi. Inson xoh mu'min bo'lsin, xoh kofir bo'lsin, hayotida mashaqqatni boshdan kechiradi. Jannatga kiraman degan harakat ham mashaqqatdir. Lekin bu mashaqqatning oxirida salomatlik uyiga borishlik rohatini o'ylash o'zidagi mashaqqatni yo'qotadi. Ammo kofirchi hayotida Allohning buyruqlarini qilmaslik bilan rohatda yashamaydi. Hamma mashaqqatda yashaydi. Va shundan keyin abadiy mashaqqatga tayyorgarlik ko'rib yashaydi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda vallohu yad'u ila daris salam. Alloh salomatlik, xotirjamlik uyiga chaqiradi. Jannat xonadoniga chaqiradi. Undan tashqari mu'min kishi iymonni qabul qilishligi bilan dunyoning ham doris salomiga kirib oladi. Xotirjamlik uyiga kirib oladi. Kambag'al bo'lsa sabr qiladi. Badavlat bo'lsa shukr qiladi. Kasal bo'lsa sabr qiladi. Sog'lom bo'lsa shukr qiladi. Farzandlarini ne'matiga shukr qiladi va farzandsizlikni musibatiga sabr qiladi. Xullas hamma Allohning bergan qismatiga rozi bo'lib yashaydi. Kofirchi kasal bo'lsa faryod chekadi. Sog'lom bo'lsa tug'yon zulm qiladi. Davlatman bo'lsa isrof qiladi. Davlatsiz bo'lsa besabrlik qiladi. Hayotning hammasida mashaqqat bilan yashaydi. Salomatlikni bo'yini ham tatimasdan yashaydi. Alloh subhanahu va taolo doris salomga chaqiradi. Vallohu yad'u ila daris salam. Salomatlik uyiga chaqiradi. Va yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Bu to'g'ri yo'lga, doris salomga olib boradigan yo'lga Alloh subhanahu va taolo o'zi hidoyat qiladigan odamlarni, o'zi xohlagan odamlarni hidoyat qiladi. Alloh subhanahu va taolodan meni jannat yo'liga yo'llab qo'ygin deb qalbidan talpingan kishilarnigina Alloh subhanahu va taolo siroti mustaqim to'g'ri yo'lga yo'llashligini xohladi. Alloh subhanahu va taolo hidoyatni yalinib beriladigan narsa qilib qo'yishligini xohlamadi. Mu'minlar baxt saodatlikki Alloh subhanahu va taoloning doris salom yo'liga tushib qolgan yo'llarda yuradi. Doris salom jannat xonadoniga olib boradigan yo'lda yuradi. Ammor ibn Yosirni Umayyat ibn Xalaf munofiq uni qattiq azoblab turgan vaqtda va uni suol qilganda Ammor ibn Yosir radhiyallohu anhu ni "Ey Ammor, bizda hamma dunyo bor, hamma narsa bor. Hamma narsani senga berganmiz. Senga Muhammad nima berdi axir? Nima uchun bu Muhammadni yo'lini ixtiyor qilding? Sen ota bo'yini yo'lidan qaytasanmi? Muhammad senga nima narsa berdi? Aytchi." degan vaqtda Muhammad menga xotirjamlikni berdi dedi. Mu'min odam iymonga kirishligi bilan xotirjam bo'lib qoladi. Mu'min odam yashashligi rahmat. Birovlarga manfaat bo'ladi mu'min odamni. Birovga zulm bo'lmaydi. Mu'min odam hamma hayotining hamma turidan foydalanadi. Kasal bo'lsa, takror aytamiz, sabr qiladi. Uxlasa ham uyqusi tasbih bo'ladi. Allohning buyrug'iga muvofiq uxlaydi. Har bir daqiqasi ibodat bo'ladi. Mu'min odam surgun qilinsa, mu'min odam sayohat deb biladi. Mu'min odam qatl qilinsa, shahodat deb biladi. Mu'min odamning hayotini hammasi ibodatga aylanadi. Yangi libos kiysa, Allohga hamd aytadi. Agar qodir bo'lmasa, Allohga sabr qiladi. Taom yesa, bunga shukr qiladi, Allohning bergan rizqiga. Har bir amali ibodatga aylanadi. Xotirjam dunyoga kiradi. Dunyoning jannatida yashaydi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloning bu yo'li to'g'ri xotirjamlik jannatiga olib boradi. Muhammad menga xotirjamlikni berdi dedi. Mana bu narsa Alloh chaqiradi, Doris salomga xotirjamlik uyiga chaqiradi. Hozirgi vaqtda hamma narsa bor birodarlar, bor odamlarda, lekin xotirjamlikdan boshqa narsa bor. Nima uchun? Iymon yo'liga tushib qolmagan odamlar. Haqiqiy Muhammad alayhisalom olib kelgan yo'lga kira olmagan, shuning uchun undan xotirjamlik yo'qolgan. Baytlari bor mazmuni shundan iboratki, mu'min odamning iymonini komilligini u Allohning yo'lida qatl qilinayotgan vaqtda labida tabbi tabassumdan bilasan deydi. Ya'ni mu'min odam xotirjam bo'ladi qalbida. U Alloh subhanahu va taoloning huzuriga ketayotganligini biladi. Bilol Habashi jon taslim qilayotgan vaqtlarda oq liboslarini olib qo'ygan, yuvilgan pokiza liboslarni olib kelishini talab qildilar. Shunda ayollari faryod chekib vafot qilayotganligini xabarini bilganlarda aytganlarki, sen bu faryod qilma, musibat soati emas, ertaga Muhammad alayhissalom va u kishi ashablar bilan uchrashadigan o'ringa ketyapman dedilar. Ana ular xotirjam bo'lishganlar birodarlar. Xotirjamlikni faqat islom beradi. Yana ahsanul husna va ziyada. Va la yarhaqu wujuhahum qatarun va la zilla. Ulaika ashabul janna hum fiha khalidun. Lilladina ahsanu al husna va ziyada. Ihson yaxshilik qilishlik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan mal ihson deganlarda an ta'budalloha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihson Allohni ko'rib turgandek sig'inishliging. Agar bu e'tiqodatni o'zingga joyla olmasang, Alloh meni ko'rib turibdi degandek sig'inishliging ihson dedilar. Mana bunday ihson sifatini o'zida mujassamlashtirgan kishilarga husno yaxshilik. Chunki ular hayotlarining hamma daqiqasida yaxshilik qilib o'tishganlar. Yaxshilik birodarlar islomning buyruqlarini qilishlikkina yaxshilik. Yaxshilik odamlarning o'lchovidagi yaxshilik emas birodarlar. Yaxshilik deb, yomonlik deb islom yaxshilik degan narsani yaxshilik deymiz. Agarchi yer yuzida odamlar hammasi yomon desa ham. Bu yomonlik, islom yomonlik degan narsa. Agarchi yer yuzida odamlar uni yaxshilik desa ham. Islomni yaxshilik va yomonlikni islom o'lchovi bilan o'lchamoqligimiz kerak. O'zini ziynatlab, o'zini ziynatlarini ajnabiy erkaklarga ko'rsatib yurgan ayol o'zining jamolini odamlarga ko'rsatib yaxshilik qilyapman deb da'vo qiladi. Insonlar juda ko'p insonlar o'zlarining hayotida yomon ishlarni qilib turib, men yaxshilik qilyapman deydi. Mas qiluvchi ichimlikni ichayotgan kishilar men sababli odamlarning savdolari yuryapti deydi. Mana bu baxil odamlar sababli savdolar yurmayapti deydi. Men shu mas qiluvchi ichimlikni ichishligim bilan bu odamlar o'zlarini farzandlariga, bola-chaqalariga manfaatlar yetkazyapti deydi. Agar yaxshilik bilan yomonlik islom o'lchovi bilan o'lchanmasa, insonda yomonlik qilgan hech bir yer yuzida bir odam qolmaydi birodarlar. Kechasi bilan uxlamasdan o'g'rilik qilayotgan, sen o'g'rilik sababli topgan moling harom deyilsa, nima uchun men kechasi bilan odamlar shirin uyquda uxlayotganda shirin uyqudan voz kechib harakat qilib topgan narsam harom bo'lar ekan deydi. Odamlarning o'lchovini o'ziga berib qo'ysangiz, dunyoda hamma odam farishta tabiat odamga aylanib ketadi. Shuning uchun biz yaxshilik degan narsani faqat islom o'lchovi bilan, ya'ni bizni yaratgan, koinoti yerni yaratgan zot tarafidan yuborgan tarozi bilan o'lchamoqligimiz kerak. Shu tarozi bizga yaxshilik degan narsani yaxshilik deb bilmoqligimiz kerak.
Besh vaqt namoz o'qiyotgan odam yaxshi ish qilayotgan odam deymiz. Nima uchun bu besh vaqt namozni koinoti yerni yaratgan, bizlarga rizq berayotgan zot buyurgan zotning buyrug'idir. Shu buyruqni bajarayotgan kishidir. Bu odam yaxshi ish qilayotgan odamdir. Shariatni buyruqlarini qilayotgan odam yaxshi ish qilayotgan odamdir. Buni hayotning axloq haqida bosh qotirayotgan, dinga mansub bo'lmagan kishilar ham islomning ko'rsatmalarini yaxshilik deb qabul qilishlikka majbur bo'lib bormoqda. Islomning ko'rsatmalarini islomning dushmanlari majbur bo'lgandagina qabul qilishadi. Boshqa soatda qabul qilmaydi, birodarlar. Ixtiyoriy suratda qabul qilmaydi. Alloh subhanahu va taolo ularning burunlarini yerga ishkagandan keyingina qabul qiladi. Ular jamiyatdagi fasodni yo'qotishlikda hech qanday chora topolmagandan keyin islomning yo'li bilan yo'qolganligini bilgandan keyin qabul qilishadi. Lekin bu bilan musulmon bo'lmaydi, birodarlar. Chunki musulmon bo'lishlik uchun Allohning buyrug'i deb qabul qilishlik shartdir. Yaxshilik qilganlarga Alloh subhanahu va taolo da'vo va'da qilyaptiki, husno yaxshilikni beraman deyapti. Va ziyada unga qo'shimcha ham beraman deyapti. Va la yarhaqu wujuhahum qatarun va la zilla. Ularning yuzlarini g'ubor, xorlik qoplamaydi deyapti. Ya'ni qiyomatning dahshatidan inson odamlar bu dahshatdan qo'rqib, yuzlarini g'ubor, qorong'iliklar, xorliklar qoplagan soatda bularning yuzlarini g'ubor, qorong'iliklar, xorliklar qoplamaydi. Demak, manzara bu yerdagi holat shunday dahshatlikki, insonning butun yuzida ko'rinadigan darajada bo'ladi. Insonning yuzidagi g'amginlikning ko'rinishligi uchun inson qattiq bir musibat bilan musibatlangan bo'lgandagina shunday bo'ladi. Ulaika ashabul jannahum fiha xolidun, bular jannatning egalari, ular jannatda abadiy bo'lishadi. Vallazina kasabus sayyiati jazao sayyiatin bimisliha. Alloh subhanahu va taoloning adolati yomonlik qilgan kishilarga qancha yomonlik qilishgan bo'lsa, shuncha yomonlik jazosi beriladi. Ammo yaxshilik qilganlarga yaxshilik va uning qo'shimcha ziyodasi bilan beriladi. Yomonlik qilganlarga shu yomonlik miqdoridagi jazo beriladi. Undan ziyoda berilmaydi. Alloh subhanahu va taoloning adolatidir bu. Malahum minallohi min asim, ularga Alloh tarafidan kelayotgan azob, jazoni saqlovchi yo'qdir. Ular hayotda ko'p kelayotgan azoblarni martabalari sababli, moli davlatlari sababli, farzandlarining ko'pligi sababli, yoyinki bir shirk keltirgan ma'budotlari saqlab qoladi deb da'vo qilishadi. Endi Alloh tarafidan kelayotgan narsani bu kunda hech saqlovchi yo'qdir. Ka'annama ughshiyat wujuhuhum qita'an minal layli muzlima. Go'yoyinki ularning yuzlari qorong'i bir kechadan bir parcha olinib, ularni yuziga shunday to'sib qo'yilgandek qoramtir bo'lib qoladi. Go'yo qorong'i kechadan, kecha o'zi dahshatli, kechaning qorong'i zulmatidan bir parcha qirqilib, ularning yuzlariga yopishtirib, parda qilib qo'yilgandek yuzlari qorayib ketadi. Ulaika ashabun nari hum fiha xolidun. Bular jahannamda egalari, o'tni egalari va jahannamda ular o'tda abadiy qolishadi. Va yawma nahshuruhum jami'a thumma naqulu lil ladina ashraku makanakum antum va shurakaukum fazayyalna baynahum va qala shurakaukum ma kuntum iyana ta'budun فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala shirk keltirib yurgan jahannam ahllarini hammalarini jamlaymiz deyapti. Va yawma nahshuruhum jami'a, hammalarini jamlaymiz. Shunda ularga xitob qilinadiki, Alloh tarafidan summa naqul, ularga aytamizki, lilladina ashraku, mushrik bo'lgan, Allohga shirk keltirgan kishilarga, makanakum antum va shurakaukum. Ya'ni sizlar to'xtanglar, makanakum va sizlarning ibodat qilgan mushrik bo'lib ibodat qilgansizlar shu ma'budotinglar ham bular bilan birga to'xtanglar deb xitob qilinadi. Fazayyalna baynahum. Alloh subhanahu va taolo ular bilan ma'budot, soxta ma'budotlarning o'rtasini ajratadi. Fazayyalna baynahum, o'rtalarini ajratib qo'yamiz. Hech qachon bular hayotda u butun soxta ma'budotlar bilan birga bo'lishgan edi, endi o'rtalarini ajratamiz. Va qala shurakauhum ma kuntum iyana ta'budun. Shurakolari, ya'ni ular ibodat qilib yurishgan soxta ma'budotlari aytishadiki, ular o'zlarini ergashgan odamlarga xitob qilib, ma kuntum iyana ta'budun, bizga sizlar ibodat qilmagansizlar dedi. Chunki ularning qilgan ibodatlarining zararidan bularga ham bo'layotganligini bilib, bizlarga ibodat qilmagansizlar dedi. Fakafa billahi shahidan baynana va baynakum in kunna an ibadatikum laghafilin. Ana bu yerda فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. Şu şurakaları, sohta butları, hammasa yetişedi ki, Allah biz bilen sizlerini ortaylarda güvah, biz sizlerinin bizge kılgen ibadetilerden gafil bugamız deydi. هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Mana bunday ochiq maydonda har bir jonlik mavjudot, ya'ni insonlar o'tgan qilgan amallarini hammasini bir imtihon qilib ko'radi va o'zining bu qilgan ishlarining oqibatini ko'radi. Va ruddu ilallohi mavlahumul haq, haq bo'lgan Rabbilarining huzuriga hamma odamlar qaytariladi. وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Buhton bilan soxta ma'budotlari uni ma'bud deb yurishganida bular hammasi ularga najot berishlikdan g'oyib bo'ladi. Qur'oni Karim mana bu joyda insonlar xoh toshga, xoh daraxtga, xoh tirik kishilarga ibodat qilib yashaydi. Allohning buyrug'ini qilma degan buyruqlariga bo'ysunib yashaydi. Ularni buyrug'ini qilib, Allohning buyrug'ini qilishmaydi. Mana bu odamlar shu Allohning buyrug'ini tashlab, odamlarning buyrug'ini qilayotgan odamlar shu odamlarni o'ziga ma'bud qilib olishligidan boshqa narsa emas, birodarlar. Mana bu vaqtda boshlariga musibat tushgan vaqtda Alloh subhanahu va taolo hammalarini jamlagan vaqtda shunda bulardan bezor bo'la boshlaydi. U shurakolari biladiki, bizni buyrug'im bular buyurgan degan hukmni aytishgandan keyin ular ham bezor bo'la boshlaydi. Chunki bu bezor bo'lmasa azobning ziyoda bo'lishligini bilishib bezor bo'la boshlaydi. Biz bularning ibodatidan g'ofil bo'lganmiz, bilmaganmiz deydi. Albatta shu kun hozirgi hayotda Allohning buyrug'ini tashlab, o'zlarining birodarlarining buyrug'iga kirib, shariatni yo'q bo'lgan narsalarni qilib, shariat man qilgan narsalarni qilib yurgan odamlar albatta shu kunda ro'baro' bo'lishadi. Shunda ular bezor bo'ladi bir-birlaridan. Va qala shaytonu lamma qudiyal amru innalloha va'adakum va'dal haqqi va va'adtukum fa akhlaftukum. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ Ma ana bi musrihikum va ma antum bi musrihi. Inni kafartu bima ashraktumuni min qabl. Innaz zolimina lahum azabun alim.
Hayotda odamlar odamlarning gaplariga kirib Allohning buyrug'ini tashlab yurgan odamlar Qur'oni Karim istilohida zuafolar deydi. Haqiqatda zuafo zaiflar kimlar? Zaif odam o'zining Rabbini buyrug'ini qilmasdan o'ziga o'xshagan odamlarning aytgan so'ziga kirib Alloh subhanahu va taoloning buyrug'ini tark qilgan odam zaifdir. Molimga putur yetib qoladi yo joyimga putur yetib qoladi degan odam haqiqiy zaifdir. Zuafolar qiyomat kuni ergashganlar, ergashtirganlarga xitob qilib aytadiki, bizlar mana bu odamlar bo'lmaganda hidoyat yo'lida bo'lardik deydi. U ergashtirgan odamlarga so'z beriladi. Ergashtirgan odamlar biz sizlarni ibodatinglardan beparvo bo'lgan, biz bilmaganmiz sizlarni bizga ibodat qilganinglarni. Biz sizlarni ergashtirgan emasmiz deb ular bezor bo'ladi. Inson oqib ketayotgan odam bir hashakka bo'lsa ham osilib qutulib qolishlikka harakat qilgandek shayton bizni adashtirdi deb osilib ko'rishadi. Shaytonga Alloh subhanahu va taolo so'z beradi. Mana bu hozirgi o'qilgan oyat qiyomat kuni shaytonning ergashganlar va ergashtirganlarning bezor bo'lib turgan soatidagi so'zidir birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning so'zi haq. Mana buni bizga shaytonning so'zini bizga aytib beryapti. Shayton ish hal qilingandan keyin ahli jannat jannatga, ahli jahannam jahannamga hukm qilingandan keyin Alloh sizlarga haq va'dani qilgan edi. Men ham va'da qilgan edim. Men mana va'damga xilof qilib turibman mana deydi. Mening sizlarni ustingizlarda hukmronligim yo'q edi. Ya'ni men sizlarni zalolat yo'liga olib kirishlikka bo'lgan qudratni menga Alloh bermagan edi. O'rtadagi shu oldiki men chaqirdim sizlar labbay deb kirdinglar xolos. Meni malomat qilmanglar deydi shayton. O'zingizlarni malomat qilinglar. Bugungi kun men sizlarga najot bera olmaydigan kun, sizlar menga najot bera olmaysizlar deydi. Men sizlar bu mushrik bo'lgan sizlar shirk keltirgan zotga, ya'ni Allohga sizlar shirk keltiruvdinglar. Men sizlar shirk keltirishinglardan ilgari kofir bo'lganman deydi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan zolimlarga alamlantiruvchi azob degan xitob bo'ladi. Birodarlar, shayton meni yo'ldan adashtirdi degan odamlarga mana shaytonning so'zi. Alloh subhanahu va taolo bizga bu narsani bayon qilyapti. Yaqin kunda albatta qiyomat kuni ergashtirgan odamlardan ergashganlar, ergashganlar ergashtirgan odamlardan bezor bo'lishadi. Va u ergashtirganlarni azobi ziyoda bo'lib qolsa ham baribir bu ergashtirgan degan so'z ergashganlarga bahona bo'la olmaydi birodarlar. Alloh subhanahu va taolo Rasulini jo'natdi. Qur'oni Karimni nozil qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadis muboraklarda o'zlari sunnatni bilan Qur'oni Karimni izoh qildi. Hujjatni nihoyatda barpo qildi. Qul falillahil hujjatul baligha.
Birodarlar, bu yerda savollar bo'pti bu yerda. Savollar shaxsiy savollarni qilyapti. Bu umumiy islomiy dunyoqarash sahih bo'lgandan keyin o'zi javob topa olaveradi. Bu hozirgi mana Qur'oni Karimni darslardan o'ziga xulosa chiqarib olsa bo'laveradi. Ota-onalarning ba'zi qarshiliklari haqida ko'p xat yozishadi birodarlar. Bunga umumiy javob shuki, bir odam iymon keltirishlik, iymon keltirmaslikka majbur emas. Xolasin iymon keltirib jannatga kirsin, xolasin iymon keltirmasdan jahannamga o'tin bo'lsin. Bu narsada ixtiyorlik. Ammo islomni ixtiyor bilan qabul qilgandan keyin islomning buyruqlarini qilishlikka majbur, endi ixtiyorlik emas. 5 vaqt namoz o'qishligi,
Allohni buyurgan ishlarni qilishligi bu farzdir unga. Alloh qaytargan narsalardan qaytishligi farzdir. Endi shu Alloh buyurgan narsalarga biz itoat qilamiz, ota-onamizga yaxshilik qilamiz. Alloh buyurdi o'ziga itoat qilishlikka va ota-onaga yaxshilik qilishlikka buyurdi. Demak, bu narsadan tushunadiki, agar ota-onani buyurgan ishi Alloh rasulining so'ziga zid bo'ladigan bo'lsa, itoat qilmaydi. Ota-onasiga yaxshilik qiladi, muruvvat qiladi. Shu savoldan o'zi ota-onani qarshi bo'lishi, qarshi bo'lmasligi hammasiga javob chiqaveradi, birodarlar. Imom Molik aytdilarki, hammaning so'zini qabul qilinadi ham va uni tashlanadi ham. Magar bu qabrni egasini so'zini albatta qabul qilinadi. Ya'ni Muhammad alayhisalomning qabriga ishora qilib qo'ydilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ma'sumdirlar, xatodan xoli u kishi. U kishining so'zlari albatta qabul qilinadi. Boshqa odamlarning so'zi to'g'ri ham, noto'g'ri ham bo'lishi mumkin. To'g'ri bo'lsa ikkita ajr oladi va noto'g'ri bo'lsa bitta ajr oladi. Lekin biz noto'g'riligini bilsak, unga itoat qilmasligimiz kerak bo'ladi. Uni qabul qilmaymiz agar. Lekin u kishi Qur'on va hadis asosida xatoga ketgan bo'lsa, ajrlanadi, bitta ajrlanadi. Ammo biz uni xatoligini ilmi yetarliroq bo'lgan kishilar bu bilsa, albatta bu narsaga itoat qilmasligi kerak bo'ladi. Sizga mana bu qabristondagi biz masjidimiz shunaqa deb bir chizib ko'rsatibdilar. Biz shuni aytamizki, bu narsa islomda murakkab narsa emas, birodarlar. Agar qabristonning ichiga masjid qurilgan bo'lsa, qabriston bilan masjid o'rtasida to'siq bo'lmasa, biz bu qabristonda, bu masjidda namoz o'qib bo'lmaydi deymiz. Agar shu qabristondagi masjidni shu oxirgi so'z olsin, ya'ni shu masjid bilan qabrni ihota qilib turilgan devor bo'lsa, shuni devor bilan ihota qilib qo'yilgan bo'lsa, bu yerda namoz o'qisa bo'laveradi deymiz. Shu mana shunday tushunamiz. Bir savollar bor ekan. Aytibdilarki, shahid nima deb 2-3 ta savol bo'pti. Bunga biz javob beramizki, shahid haqiqiy shahid deb Allohning kalimasini oliy bo'lish yo'lida jon taslim qilgan bo'lsa, maydonda shahid deyiladi. Masalan, shahidlarning eng afzali zolim sultonni zulmiga shunday turib shu haq so'zni aytgan bo'lsa va bu zolim uni qatl qilib yuborgan bo'lsa, bu meni ummatimni afzal shahidlaridan Ja'far imom Hamza ibn Abdul Muttolib safida bo'ladi dedilar. Ali ibn Abi Talib shularning orasida bo'ladi dedilar. Ya'ni umuman shu, endi shahidi hukmi borki, ba'zi bir shahidlar borki, masalan, vabo bilan vafot qilgan kishi shahidi hukmi bo'ladi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vabo kasali bo'lsa mu'minga rahmat dedilar. Vabo bo'lgan joyiga kirmaslikka buyurdilar. Vabo bo'lgan joyda bo'lib qolgan odamni shu o'rindan chiqmaslikka buyurdilar. Shu narsani payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam buyurganlari uchun Alloh saqlasin, vabo bo'lgan joyda bo'lib qolsa, shu yerdan chiqmaydi. Agarchi unga o'lim kelsa ham chiqmaydi. Endi vabo bo'lgan joyni eshitsa, u yerga kirmaydi, birodarlar. Mana shu ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buyruqlari. Qorin og'riq kasali bilan vafot qilganlarni ham shahidi hukmi deyiladi. Biror bir imoratda ostida qolib vafot qilganlarni, ularni ham shahidi hukmi deb, suvda g'arq bo'lgan kishilarni ham shu shahidi hukmi deyiladi. Bular haqiqiy shahid emas bular. Hukmi shahid ya'ni ajr bilan va tug'utda vafot qilgan ayollarni ham shahidayi hukmiya deyiladi. Tushunarlimi? Mana shu nimalardir. Alloh taolo bu ko'pchilik bir boshlariga musibat tushganlar ham bor ekan. Alloh taolo ularga shu musibatidan najot bersin. Ba'zi bir kishilar bir qariya ota-onalarini duo qilaylik debdilar. Alloh taolo umrlarini uzun qilsin. Ba'zi birodarlar bir betob bo'lgan oilalardek oila a'zolarini aytibdilar. Alloh subhanahu va taolo betoblarga shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo bu
ba'zi kim nima hojati bilan so'ragan bo'lsa, shar'iy bo'lish sharti bilan Alloh taolo shu maqsadini Alloh taolo ro'yobga chiqarsin. Va sallallohu taolo ala xayrul xulqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajmoin. O'zimni avvalo sizlarni Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilishlikka vasiyat qilaman. Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilish Allohning huzurida mukarram bo'lishlikning bir yagona omillaridan bittadir. Ya'ni inna akramakum indallohi atqakum. Allohning huzurida eng mukarramilar Allohdan qo'rquvchilar, ya'ni eng taqvodorilar deb Alloh taolo mana bu oyatda bayon qilar ekan, Allohning huzurida albatta mukarram bo'lgan kishilar eng taqvolik kishilar bo'ladi. Birinchi taqvo tavhid asosiga qurilgan bo'lmoqligi kerak. Johil odamni taqvosi e'tiborga kirmaydi, birodarlar. Birinchi shariat nimaga buyurgan? Mana bu narsalarni bilmoqlik kerak. Bilgandan keyin bunga amal qilishlik bilan taqvoning bir qismi vujudga keladi. Va bu amalni faqat Alloh rizosi uchungina qilishlik bilan taqvo mukammal bo'ladi. Chunki biz Allohgagina ibodat qilishlikni o'ziga ma'mur bo'lgan emasmiz, balki shu ibodatni shariatga muvofiq qilishligimiz kerak. Va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahuddina hunafa va yuqimus solata va yu'tuz zakata va zalika dinul qayyima. Bu oyati agarchi dalolat qilsa ham, yagona Allohni o'zigagina ibodat qilishlikka ma'mur bo'lgan odamlar degan ma'noga, namozni barpo qilishlikka, zakotni o'tashlikka ma'mur bo'lishgan, shu to'g'ri din shu deb ma'no bo'lsa ham, shu bilan birga biz shuni tushunishimiz kerakki, birinchi biz shariat nimalarga buyurgan, shariat nimalardan qaytargan buni bilishimiz kerak. Va shunga amal qilishligimiz faqat Allohni o'zigagina ibodatni xolis qilsak, taqvoning ikkinchi qismi komil bo'ladi. Demak, amalning maqbul bo'lishligini sharti birinchi to'g'ri bo'lish kerak. To'g'ri degan narsa yo bir odatda xalqlar o'rtasida qilayotgan amalga to'g'ri bo'lish emas, yoki bir ajdodlar bilan qilib kelgan amalga to'g'ri bo'lish emas, kitobi sunnatga to'g'ri bo'lishligi shart. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 100 minglab jamlangan sahobalarga Hajjatul Vado'da oxirgi hajlarida o'zi bir marta haj qilganlar va oxirgi haj shu bo'lgan shu hajlarida xitob qilib aytdilarki, taraktu fikum amrayn lan tazillu ma tamassaktum bihima kitobullohi va sunnatu nabiyyi. Men sizlarga ikki narsa qo'yib ketyapman, bu narsani mahkam ushlasanglar hargiz adashmaysizlar dedilar. Har qanday kitob kitobi sunnatga egilishligi kerak. Kitobi sunnat hech boshqa kitobga egilmaydi, birodarlar. Biz mana bu narsani yaxshi bilishimiz kerak. Har qanday kitobni biz kitobi sunnatga boshini egib oboramiz. To'g'ri kelsa qabul qilamiz, bo'lmasam uni qabul qilmaymiz, birodarlar. Ba'zi bir so'zlar bo'ladiki, Qur'oni Karimni va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini tushunishlik uchun bir necha mutlaq mujtahid bo'lishlikni shart qilinadiki, to'g'ri, kitobi sunnatni ilmini bilishlik shart bunga. Lekin bir kishini shart qilinadiki, buni mujtahidi mutlaq deb, unda shunday sifatlarni aytilinadiki, bu sifatlar Abu Bakr va Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu modam topilmaydi, birodarlar. Bunday bo'lishligi kerak, Qur'onni bilishlik uchun unday bir sifatda bo'lish kerak, bunday sifatda bu narsalarni bilish kerak, uni bilish kerak deyiladiki, agar buni tekshirib qarasangiz, Abu Bakr va Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhumoda ham yo'q bo'lgan sifatni shart qilishadi. Bu narsa Qur'oni Karimning o'zini bayon qilishligiga. Valaqad yassarunal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Qur'onni biz odamlarga oson qildik, buni tafakkur qiluvchi bormi deb. Liyaddabaru ayatihi va liyatazakkara ulul albab. Buni oyatlarni odamlar tafakkur qilib qilishligi uchun biz buni jo'natdik, deyapti Alloh taolo. Shuning uchun Qur'oni Karim
mo'jizasi, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sunnatlarining mo'jizasi qiyomatgacha boqiy, hamma kitoblar shu Qur'on va hadisga bo'ysunmoqligi kerak. Shuning uchun biz birinchi taqvoni o'zimizda mujassamlashtirishlik uchun kitobi sunnatda bayon qilingan narsalarga muvofiq amal qilamiz va ikkinchisi shu muvofiq bo'lgan amalni faqat Alloh subhanahu va taoloning rizosi uchun Allohga dinni xolis qilishlik bilan amalimiz maqbul bo'ladi va taqvo sifati o'zimizda mujassam bo'ladi. Va shun bilan Alloh subhanahu va taoloning huzurida mukarram bo'lamiz. Estaizu billah. Inna Alloha ya'muru bil adli val ihsani va ita'i zil qurba va yanha anil fahsha'i val munkari val baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم